Cahar Dudayev nomidagi tinchlikparvar batalyon shu oydan Donetsk viloyatidagi aksil terror amaliyotlardagi ishtirokini boshladi. Batalyon qo'mondoni chechenistonlik brigadachi general Isa Munayev. U Checheniston mustaqilligi uchun Rossiyaga qarshi urushgan harbiy qo'mondonlardan biri sifatida tanilgan. Batalyon Donbassdagi amaliyotlarga qo'shilishidan oldin harbiy tayyorgarlikdan o'tdi. O'z safiga ko'plab ko'ngillilarni jalb etdi. Isa Munayev Amerika ovozi bilan suhbatda internatsional batalyon maqsadi, tarkibi va missiyasi haqida shularni gapiradi. Bu batalyon ancha avval Ukraina xalqiga ko'mak berish, Ukraina ozodligini himoya qilish uchun Daniyada tuzilgan edi. Asosiy tarkibi chechenlardan iborat. Biz Rossiyaning urushda qanday qing'irliklarga borishini juda yaxshi bilamiz. Bunga o'z tajribamizda bir necha bor to'qnash kelganmiz. Batalyon internatsional tinchlikparvar batalyon maqomiga ega. Bizning safimizda ukrainlar, tatarlar, litovlar, latishlar, o'zbeklar, hatto ispanlar, fransuzlar ham bor. Xullas, ko'p millatli xalqaro batalyon. Ularning hammasini Rossiya okupatsiyasiga qarshi nafrat birlashtirib turibdi. Ular yaxshi bilishadi. Rossiya bugun Ukrainada to'xtatilmasa, ertaga boshqa hududlarga ham chang solishi tayin, deydi Isa Munayev.
Ukrainцы, литовцы, латыши, татары, узбеки, очень разные национальности. Испанец есть, есть даже французы есть. Всех этих людей объединило против москалей из-за свободы украинского народа.
Ukrainadan keyin Rossiya bosqinni birinchi navbatda Boltiq bo'yi mamlakatlariga, keyin Moldova, so'ng Qozog'iston va O'zbekistonga, butun mintaqaga ko'chirishi haqiqatga juda yaqin turibdi, deb hisoblaydi Dudayev batalyonining qo'mondoni.
Polsha va Ukraina будут Estoniya, Litva, Latviya, Polsha, Moldova, и после этого будет Казахстан, Узбекистан, Таджикистан. Это 100% правда.
Batalyon tarkibidagi o'zbek ko'ngillisi o'zini yo'lchi deb tanishtiradi. U 3 yildan buyon Ukrainada yashab ishlagan, maydondagi inqiloblarga ham shohid bo'lgan.
Mana shu Ukraina xalqini ozroq tinchligini saqlash, himoya qilish shu xalqni. Nima deganda men shu yerda non tuz yedim, mana 3 yildan beri ishladim, bola chaqamni boqdim. Shuning uchun boshiga og'ir kun tushgan ekan men yordamga keldim. Ammo lekin Ukrainada voyenkomatga borgan edim. Voyenkomissariyatga. U yerda seni fuqaroliging yo'q. Biz seni ololmaymiz xizmatga degandan keyin men bu batalyonga o'z xohishim bilan kelib, shu faqatgina Ukrainani himoya qilish uchun shu batalyonga keldim xizmatga. Men bu yerda Ukrainada non yedimmi, tuz yedimmi, o'shani salomini beryapman. Agar meni xalqimni boshiga bir kulmush tushayotgan bo'lsa, Ukrain xalqi albatta boradi.
Degan ishonchda bu o'zbek. Isa Munayevga ko'ra, ayni paytda batalyon maxsus topshiriqlarni bajarishga kirishmoqda. Tinchlik bitimi imzolanganiga qaramasdan otishmalar to'xtayotgani yo'q. Rossiya tomoni bunday niyatda ham emas. Biz o'z mustaqilligimiz uchun Rossiya bilan urushga kirishar ekanmiz. Butun dunyo terrorchilar va banditlar sifatida talqin qildi. Faqat Ukraina xalqi yordam qo'lini cho'zdi. Hozir biz shu qarzni qaytarmoqdamiz. Bugun Ukraina uchun jang qilish, Checheniston, Boltiq davlatlari mustaqilligi uchun ham jang qilishni anglatadi, deydi Munayev. Ta'kidlash joiz, Donbass va Lugansk ayirmachilar safida prezident Ramzan Qodirovga qarashli yollanma jangchilar urushayotgani haqidagi ma'lumotlar ham ko'p. Matbuotdagi xabarlarga ko'ra, ayirmachilar safida o'zbeklarni ham uchratish mumkin. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.